Stori yw hon am Sant Brynach. Yn ôl y chwedl, roedd y Sant o'r Iwerddon, Sant Brynach, yn ffrindiau mawr a Dewi Sant. Ar ôl clywed pa mor boblogaidd roedd Dewi yn Sir Benfro, penderfynodd ddilyn yn ôl ei draed. Felly, cychwynodd o'r Iwerddon, hwylio ar garreg i Lydaw, ac yna mynd i Aberdaugleddau. Unwaith ar arfordir Cymru, fe wnaeth ei ffordd ar draws y tir gan aros mewn gwahanol fannau. Ond wnaeth e ddim setlo yn un ohonyn nhw, hyd nes yn y diwedd arweiniodd breuddwyd ef i Nanhyfer. Yno, fe aeth at fan lle roedd ffrwd fechan yn ymuno ar afon Nanhyfer. Ac i'r fan honno, y daeth hw chwen a'i arwain ef i'r man lle roedd ei setlo. Ar ôl derbyn tir yn rhodd gan arweinydd lleol, adeiladodd fan syml i addoli lle mae eglwys Nanhyfer nawr yn sefyll. Roedd Brynach yn ddyn diwiol ac unig. Roedd yn gyfarwydd â'i gwmni a'i hun. A dywedir iddo adeiladu cell syml iddo ei hun i fyny'n uchel yng nghanol creigiau Carningly, sy'n golygu mynydd o angylion. Yma fe dreuliodd oriau lawer, weithiau dwyrnodau, yn eistedd yn unig yn gweddio, myfyrio a chymuno ar angylion. Dywedir fod ganddo bwerau arbennig gyda ganifeiliaid, a'i fod yn gallu dofi hyd yn oed y ffyrnicaf a'r gwylltaf o greaduriaid. Roedd ganddo ddau garw a dynau ei gert, a blaidd dof a ofalau am ei hoff i'w chodro, a'i aderyn arbennig oedd y gog, a bob blwyddyn byddai'r gog yn dod i ganu yn Nanhyfer cyn mynd i un man arall yng Ngorllewin Cymru. Pan fu Saint Brynach farw ar y seithfed o Ebrill, fe'i casglwyd gan angylion o Ben Carningly, ac oddi yno fe'i cludwyd i'r nefoedd. Mae'r diwrnod hwnnw y bu farw, y seithfed o Ebrill, yn parhau'n ddiwrnod o ddathlu fel ei ddydd gwyl.